Džihādistu grupējuma Islāma valsts rindās varētu būt 20 līdz 30 tūkstoši kaujinieku, paziņoja ASV centrālās izlūkošanas pārvalde. CIP iepriekš uzskatīja, ka grupējumā ir aptuveni 10 tūkstoši kaujinieku, bet jauni aprēķini balstīti uz izlūkošanas datiem periodā no māja līdz augustam. Tas nozīmē, ka radikāļu rindās iespējams cīnās trīs reizes vairāk cilvēku nekā lēsts iepriekš. CIP uzskata, ka vērā ņemamais kaujinieku skaita pieaugums saistīts ar grupējumu. Panākumiem kaujas laukos vasaras sākumā, agresīvāku ofensīvu un paziņojumu par kalifātu izveidošanu. Vienlaiks ASV turpina veidot starptautisko koalīciju ciņai pret grupējumu, kas rada drošības draudus ne tikai reģionam, bet potenciāli arī Eiropai un Amerikai. 10 arābu valstis vakar paziņoja par iesaistīšanos Vašingtonas vadītajā ciņā, solot dot ieguldījumu kaujā pret džihādistiem. Attiecīgs paziņojums tika parakstīts Sauda Arābijā, kur vizītē bija ieradies ASV valsts sekretārs Džons Kerijs ar tieši šādu mērķi. Gatavība atbalstīt Vašingtonu izteica to starp pati Sauda Arābija un Ēģipte. Reģionāli ietekmīgā Turcija, kas ir arī NATO dalība valsts dokumentu, gan neparakstīja. Domājams tāpēc, ka džihādistu grupējums gūftā Irākā sagrābis vairākus desmitus Turcijas pilsoņu, to starp diplomātus. Kerijs publiski no tā lielu problēmu netaisīja, norādot, ka ASV sabiedrotajam ir jātiek galā ar dažiem jūtīgiem jautājumiem. Kerijs šodien ierodas vizītē Turcijā, lai mēģinātu nodrošināt plašāku Ankaras sadarbību. Atgādinām, ka pirms divām dienām ASV prezidents Baraks Obama izklāstīja stratēģiju cīņai pret nežēlīgo džihādistu grupējumu, paredzot gaisa uzlidojumus arī kaujinieku pozīcijām Sīrijā. Tomēr Vašingtonas plāns jau nosodījusi gan Krievija, gan Sīrijas prezidenta Bašāra Al-Asada valdība, ar kuru ASV negrasās sadarboties. Damaska paziņoja, ka jebkāda veida rīcība bez Sīrijas valdības piekrišanas būs uzbrukums Sīrijai. Līdzīgi uzskata Krievija, kas aizstāvējusi Asadu vairāk nekā 3 gadus ilgušajā asiņainajā konfliktā, kas prasīs gandrīz 200 tūkstošu cilvēku dzīvības. Maskava paziņoja, ka šāda Vašingtonas rīcība bez Damaskas vai ANO drošības padomes akcepta būtu agresijas akts, klaiš starptautisko likumu pārkāpumus. ASV valsts sekretārs Kerijs savukārt uzskata, ka Kremlis nenovērtē grupējuma Islāma valsts bīstamību pašai Krievijai. Nesen džihādisti izplatīja video, kur solīja doties cīnīties uz Čečeniju, jo prezidents Vladimirs Putins atbalsta Asadu. Intervijā radiostacijai Amerikas balss Kerijs pauda, ka Krievijai nevajadzētu bloķēt Vašingtonas veidoto koalīciju, bet pievienoties starptautiskajai cīņai pret grupējumu. Kerijs brīdināja Krieviju, atsaucoties uz Maskavas pieredzi Čečenijā.
There are problems through many of the countries around Russia.
Daudzās valstīs blakus Krievijai ir problēmas, un pat dažos Krievijas reģionos, kur ir teroristi, daudz no kuriem ņems piemēru no ISIL un tā, kas notiek Sīrijā un Irākā. Tādēļ Krievijai ir jāuztraucas par ISIL. Domāju, ka laikam ritot Krievija sapratīs, ka tā ir tiešām vajadzīgs vairāk sadarboties, izbeigt atbalstīt tādu cilvēku kā Asads, kurš nogalina pats savu tautu un palīdzēt panākt politisko risinājumu.
Kerijs izmantoja grupējuma iepriekšējā pašpiešķirtā nosaukuma Islāma valsts Irākā un Levantē abreviatūru ISIL. To ASV augstākās amatpersonas dara konsekventi, jo Vašingtona grupējumu neuzskata ne par Islāma, ne par valsti. Gins Amoliņš, Latvijas radio.